Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Rusija raspoređuje mirovne trupe u Nagorno-Karabah u okviru sporazuma o prekidu vatre između Armenije i Azerbejdžana. Američki ministar pravosuđa ovlastio tužioce za istragu tvrdnju o izbornim nepravilnostima. Bivši predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji se izjasnio da se ne osjeća krivim za djela za koja ga terete u specijalnom sudu u Hagu. Broj zaraženih koronavirusom u svijetu premašio 51 milion. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako funkcioniše istraživanje Pfizera za vakcinu protiv koronavirusa.
Način na koji studija radi jeste da 15.000 ljudi dobije vakcinu, a 15.000 će dobiti placebo. Očekivanja su, ako je vakcina delotvorna, da ljudi koji su oboleli dolaze iz grupe koja nije primila vakcinu.
Poslušajte i kako pijanistkinja iz Novog Sada pravi zaštitne maske za osobe koje ne čuju.
Providni deo maske omogućava da se vide usne i tako olakšavaju sporazumevanje.
Svi treba da koristite maske da bi mogli da čitaju s usana, a i da bi se vidjeli i emocije i osmeh.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ruski mirovnjaci, gotovo 2000 vojnika, 90 oklopnih transportera i 380 vozila će biti raspoređeni duž borbene linije u Nagorno-Karabahu i u koridoru između regije i Armenije. Ostaće najmanje 5 godina, javilo je Rusko ministarstvo odbrane nakon postizanja sporazuma između Armenije i Azerbejdžana u kojem je Rusija posredovala. U Baku se slavilo, a u Jerevanu su izbili nemiri.
Prema sporazumu koji su u ponedjeljak uveče potpisali Armenija, Azerbejdžan i Rusija, koji treba da stupi na snagu 10. novembra, Azerbejdžan će zadržati teritorijalni dobitak ostvaren u borbama, uključujući drugi grad enklave Šuša, koji Armenci nazivaju Šuši. Etničke armenske snage moraju se odreći kontrole nad drugim teritorijama ove regije do 1. decembra. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da bi aranžman trebao otvoriti put trajnom političkom rješavanju sukoba u kojem je poginulo na hiljade, a raseljeno još mnogo ljudi koji prijeti da će širu regiju uvući u rat. Ruske mirovne trupe raspoređuju se utorak u planinsku enklavu na Gorno-Karabah u okviru sporazuma o prekidu vatre kojim bi se trebalo okončati 6 sedmica teških borbi između Azerbejdžana i armenskih snaga. Prekid vatre pokrenuo je proslave u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, gdje su ljudi navijali i mahali azerbejdžanskom nacionalnom zastavom. S druge strane, nemiri su izbili u Jerevan, u glavnom gradu Armenije, gdje su nezadovoljni Armenci označili sporazum kao izdaju. Nezadovoljni Armenci su upali u zgradu državnih institucija i parlamenta te razbijali sve pred sobom. Nakon što je armenski premijer Nikol Pašinjan proglasio sporazum o prekidu vatre na Gorno-Karabohu, 1000 ljudi je počelo da se okuplja na Trgu Republike u centru Jerevana. Oni su protestovali protiv odluke o okončanju rata u Nagorno-Karabahu, a pred zgradom vlade su probili policijski kordon i upali u zgradu. Prilikom upada u zgradu pretučen je predsjedavajući armenskog parlamenta Ararat Mirzojana, a na ulicama glavnog grada Armenije čuli su se i pucnji. Pašinjan je u obraćanju putem Facebooka rekao da je predsjedavajući parlamenta Mirzojan operisan, ali da je van životne opasnosti. Demonstranti su optužili armenskog premijera za izdaju jer je potpisao, kako su nazvali, balon sporazum kojim se okončavaju sukobi sa Azerbejdžanom, a u svemu je posredovala Rusija. Pašinjan je istakao da će svi koji su izazvali nerede biti identifikovani i strogo kažnjeni. Dodao je i da su među demonstrantima bili učesnici sukoba u Nagorno-Karabahu koji su iz njemu nepoznatog razloga pobjegli sa ratišta.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Bosne i Hercegovine uhapsila je sinoć u Mostaru muškarca osumnjičenog da je u ponedjeljak počinio ubistvo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol MUP-a Ljudevit Marić. Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su da je ubijen Marko Radić, koji je 2011. pravosnažno osuđen na 21 godinu zatvora zbog ratnog zločina u logoru Vojno kod Mostara tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Kroz taj logor prema optužnici prošlo je oko 800 osoba i u njemu je bilo zatočeno i mučeno 80 žene i djece. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Ljudevit Marić, portparol policije Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže za naš radio kako su pripadnici MUP-a sinoć na lokalitetu gradske tržnice u Mostaru lišili slobode osobu inicijala JC, za kojeg postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo ubistva.
Sektor Niške policije, policijska uprava Mostar, zajedno sa nadležnim tužiteljstvom provode istragu nad osumnjičenim koje će nakon završene istrage predati izvješće nadležnom tužiteljstvu, u ovom slučaju županijskom tužiteljstvu u Mostaru.
U Pucnjavi u Mostaru, prema nezvaničnim informacijama, ubijen je osuđeni ratni zločinac Marko Radić. U njega je također, su nezvanične informacije, pucao Josip Cvitanović. Njih dvojica su zajedno u februaru 1997. učestvovali u napadu na Bošnjake u Liska parku u Mostaru, kada je ubijen Šefik Sulejmanić, a ranjeno više od 20 Bošnjaka. Suđenje optuženima je počelo 15. decembra 2011. godine na kantonalnom sudu u Mostaru, ali presuda do sada nije donesena, govori tadašnji mostarski muftija Sejd Efendija Smajkić.
Na Ramazanskog bajrama, kao što smo obišli druga mezarja i tako dalje, to je bilo povod da odemo i tamo i naravno da pokažemo mi Bošnjaci, jeli, želju, otvorimo put reintegracije grada sigurno, jer kroz tu manifestaciju dobre volje, očekujući da će se na adekvatan način odgovoriti na tu dobru našu namjeru prihvatanjem i brisanjem te linije razdvajanja koja je dijelila Mostar, i ovi batinaši koje smo mi već primijetili, koji su približavali se nama iz pravca rondoaca, mi sami prepoznali da je to jedan vjerski skup i da bi nas ostavili na miru. Tada ima dobio udarac u glavu.
Marko Radić je 2011. u Bosni i Hercegovini pravosnažno osuđen na 21 godinu zatvora zbog zločina protiv čovječnosti, odnosno mučenja, zatvaranja, ubistva i silovanja u logoru vojno kod Mostara. Iz zatvora je trebao izaći 2027. S obzirom da ima državljanstvo Hrvatske, postupak je obnovljen u Zagrebu. Županijski sud u Zagrebu je priznao presudu iz Bosne i Hercegovine, ali je smanjio kaznu na 12,5 godina. Radić je izašao na slobodu jer mu je u kaznu uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru. Radićev transfer u Hrvatsku zbog dvojnog državljanstva je odobrio ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša 2018.
Nažalost, ja moram reći da zakoni Bosne i Hercegovine i, kako sam i rekao, i susjednim zemljama omogućavaju te stvari i s te strane moramo maknuti sve špekulacije vezano za bilo kakvu politikaciju.
Glavni tužilac mehanizma za međunarodne kaznene sudove Serž Bramerc je, nakon što je Grubeša odobio transfer, poslao pismo ministru pravde BiH u kojem je izrazio nezadovoljstvo odlukom hrvatskog pravosuđa o smanjenju kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Manjak u državnoj kasi, odnosno ovogodišnji budžetski deficit od 483 milijarde dinara, ne ugrožava makroekonomsku stabilnost Srbije. Izjavio je utorak 10. novembra ministar financija Siniša Mali, obrazlažući poslanicima Skupštine Srbije predloženi rebalans budžeta. Više u prilogu Branke Trivić.
Ministar financija Siniša Mali rekao je poslanicima Skupštine Srbije da je rebalans budžeta drugi posle aprilskog odobren od strane Međunarodnog monetarnog fonda. Kazao je da će pad BDP-a Srbije prema projekcijama biti najmanji u Evropi, -1% BDP-a. Dodao je da će Srbija imati rekordan iznos kapitalnih investicija u idućoj godini, a projektovani rast ekonomije u naredne tri godine prema Evropskoj komisiji i MMF-u biće, kako je kazao, najveći u Evropi. Najavio je porast penzija od 5,9%, minimalnih plata za 6,1%, kao i rast plata u javnom sektoru od početka iduće godine. Učešće javnog duga u BDP-u, kako je kazao Mali, neće preći 60%. Rebalans je, rekao je ministar, usmeren da se dodatno ojačaju kapaciteti u zdravstvu. Pomenuo je opremanje dve COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu, što će, kako je naveo, državu koštati 9 milijardi evra, a planirano je i ulaganje u druge zdravstvene ustanove. Ovaj rebalans budžeta, za koji smo dobili saglasnost MMF-a, usmerava nas i ka realizaciji projekta Srbija 2025, koji podrazumeva 14 milijardi evra dodatnog novca za ulaganje u infrastrukturu, rekao je Mali. Đorđe Milićević, poslanik Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, istakao je da je rebalans budžeta najrealnija preraspodela finansijskog prostora u ovom trenutku. Aleksandra Tomić, poslanica SNS-a, rekla je da rebalans predstavlja balans između pandemije i ekonomije i da ima i socijalnu i razvojnu kategoriju. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da je podela 100 evra svim građanima Srbije nepotrebno povećala budžetski deficit.
Država Srbija bez toga je mogla da prođe. To nije ozbiljno popravilo stanje srpske ekonomije. To je jednokratni trošak koji je nekim ljudima eto toliko pomogao, nekim manje, nekim više, nikome odlučujuće. Znači moglo se proći bez toga.
Ocenio je Savić. Fiskalni savjet u oceni koju je objavio 9. novembra o predlogu rebalansa budžeta naveo je da je to ubedljivo najveći fiskalni deficit Srbije od kad se o tome objavljuju podaci i veći je za oko 40% u odnosu do sada najveće ostvarene deficite iz 2012. i 2014. godine. U oceni se navodi da je rebalansom predviđen rekordno visok deficit republičkog budžeta od 8,8% BDP-a. Dobar deo deficita, kako je naveo savjet, nastao je tako što je zdravstvena kriza ogolila probleme koji su duži niz godina gurani pod tepih zbog nedovoljnog dugogodišnjeg ulaganja u zdravstvo, pa je sada moralo da se ulaže znatno više. Fiskalni savjet je istakao i da je država ove godine pokrila deo troškova negativnog poslovanja preduzeća, kao što su Air Srbija i Elektroprivreda Srbije, kao i da su javna preduzeća prošle godine imala gubitak od gotovo 5 miliona evra. Prema projekciji Fiskalnog savjeta, javni dug će u 2020. porasti sa 53 na oko 60% BDP-a, što je neodrživo visok dug za Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle velikog pada turske lire i ove godine sa dvostrukom inflacijom i osiromašenim deviznim rezervama, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan smenio je guvernera centralne banke, a ministar financija podneo je ostavku. Promene, međutim, neće dugoročno oslabiti pritisak na liru i tursku privredu ako se ne uvede stroža monetarna politika koju se predsjednik Turske čvrsto protivi poslednjih godina, dok ni pobjeda Josefa Bajdena na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama nije od pomoći oporavku turske valute, pišu svetski mediji. Dan pošto Erdogan smenio guvernera Centralne banke, ministar financija i predsjednikov Zet Berat Albayrak je u nedelju u vreme kada je turska lira pod intenzivnim pritiskom podneo ostavku, piše Financial Times. Albayrak je rekao da ostavku podnosi iz zdravstvenih razloga, navodi britanski list i ističe da je ostavka zapanjila posmatrače koji su 42-godišnjaka smatrali jednim od najpouzdanijih predsjednikovih saradnika, iako je za dve godine na čelu ministarstva bio pod žestokim kritikama stranih investitora, opozicionih partija, privatno i članova vladajuće stranke Pravde i razvoja. Novi guverner Naci Agbal ima dobru reputaciju među stranim investitorima još od kada je bio ministar financija i jedan od retkih u turskom vrhu koji se priklanjaju mainstream ekonomskom razmišljanju. Ipak ističe britanski list, čak i ako Agbal zna šta treba da uradi za stabilizaciju lire, ostaje nejasno da li će imati manevarski prostor koji je uskraćen prethodnim guvernerima. Pad lire od 30% u odnosu na američki dolar ove godine posle prethodnog naglog gubitka vrednosti turske valute 2018. uznemirio je ekonomiste koji se plaše da bi mogao da preraste u krizu platnog bilansa, što bi snažno pogodilo privredu vrednu 740 milijardi dolara, piše Wall Street Journal. U naporu da zaustavi pad, centralna banka prodavala je devize iz svojih rezervi i pozajmljivala dolare od domaćih banaka da kupuje lire. Sa pandemijom koja je osakatila svetsku privredu, ta strategija bila je neuspešna, pošto je sa manjim prihodom od turizma i većim uvozom smanjen unos devize u zemlju koji je ostavio rupe u platnom bilansu i sada centralna banka drugim bankama duguje više deviza nego što ih ima u rezervi. Odlazak Albayraka, koji je poznat po vezama sa Belom kućom Donalda Trumpa, također može da naznači Erdoganovo prilagođavanje kao reakciju na izbor Josefa Bajdena na predsjedničkim izborima u SAD, ističe New York Times, ukazujući da su Albayrakovi nadležnosti bili odnos sa Belom kućom preko prijateljstva sa Trumpovom ćerkom Ivankom i njenim suprugom Jaredom Kushnerom. Erdogan je prolazio kroz sve veće ekonomske i političke poteškoće, delom zahvaljujući prijateljstvu sa Trumpom, navodi list. Bajdenova pobeda na predsjedničkim izborima verovatno neće pomoći liri, ocenjuje Bloomberg i ukazuje da su trgovci valutama zabrinuti da će pod novom administracijom doći do zahlađenja odnosa SAD i Turske, posebno dok se Ankara suočava sa mogućim američkim sankcijama zbog kupovine ruskog raketnog sistema.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Stranke u Bosni i Hercegovini ne biraju sredstva kako da privuku glasače za lokalne izbore koji su zakazani za 15. novembar. Dok jedni dijele serološke testove za koronu, drugi dezinfikuju stambene i javne prostore i dijele sredstva za dezinfekciju. Možda više nego ikada radi se i asfaltiranje ulica, posebno u opštinama i gradovima gdje se ponovo kandiduju aktuelni načelnici i gradonačelnici. Izvještava Gojko Veselinović.
Na letcima Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Banja Luci pozivaju se sugrađani penzioneri da se jave u jedan od rejonskih odbora u gradu kako bi se prijavili za serološko testiranje na koronavirus u jednoj od privatnih laboratorija koje će platiti SNSD. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević tvrdi da se ne radi o predizbornom marketingu, već o brizi za zdravlje građana.
Radi se o komercijalnim testovima koji su dostupni u komercijalnim ambulantama širom Republike Srpske u svakom gradu i koji su u tom smislu dostupni svim drugim političkim strankama koji bi eventualno imali želju da na taj način izađu građanima u susret. To se ne radi sa namjerom da građani glasaju, nego se radi sa namjerom da se građanima pomogne.
Zanimljiv je i pristup partije Ujedinjena Srpska, kojoj je nedavno CIK zbog uvredljivog predizbornog spota zabranio učešće na izborima, ali je tu zabranu ukinuo sud BiH. Oni naime imaju kampanju dezinfekcije stambenih objekata i javnih ustanova, te građanima dijele sredstva za dezinfekciju, priznaje portparol stranke Goran Filipović.
Naši aktivisti su to dezinfikovali, dakle, mi smo obezbijedili opremu, obišli smo sve stambene, pa čak i vjerske objekte, tu su bile, dakle, pravoslavne crkve i džamije širom Republike Srpske. Svakako smo dijelili građanima sredstva za dezinfekciju gdje piše, dakle, poklon građanima od Ujedinjene Srpske, dakle, bočica za dezinfekciju.
Gotovo sve političke partije imaju i postavljene štandove na trgovima i drugim javnim površinama na kojim, osim promotivnog materijala, dijele različite prehrambene i neprehrambene artikle. Banja Lučanin Milan Kaorin kaže da često prošeta do gradskog trga Krajine da provjeri šta se nudi, ali ističe da to neće uticati na njegovo glasačko opredjeljenje.
Ja sam neki dan uzeo u prolazu vodu, a upaljači su standardna ponuda.
Vukašin Ljubojević iz Banja Luke kaže da partija jedino još javno ne dijele novac. Priznaje da bi to rado uzeo, iako ne bi glasao za tu partiju.
Mene podni stoj, ja ću uzeti, dati mlaka, a ja znam kod koga glasam.
Pred finiš izborne kampanje ubrzano se završavaju i infrastrukturni projekti, prije svega asfaltiranje ulica. Posebno je to izraženo u opštinama u kojima su načelnici, gradonačelnici ponovo kandidati za iste pozicije. Tako je recimo u Doboju nedavno završena rekonstrukcija i izgradnja 12 ulica, a gradilišta je obišao Boris Jerinić, aktuelni gradonačelnik Doboja, koji je kandidat SNSD-a za istu poziciju.
Mi smo ove godine uspjeli da budemo prisutni u sve jednoj mjesnoj zajednici i moje opredjeljenje je da nastavimo tim tempom i to je svakako moguće.
Stanovnici Doboja Dragan, Jelena i Predrag kažu da je ovo ustaljena praksa u izbornim godinama gdje dolazi do povećanog obima javnih radova kojima se kupe glasovi za izbore.
Zna se to šta je, zbog glasova, ništa drugo.
Zašto to oni ne rade za vrijeme mandata čitavoga? Zašto rade na mjesec pred izbore?
Voda plus struja, to ako nema žavati od kuće od svega. Oni su vidi i to iskrštavaju i dobro im dođe.
Koliko su predizborne taktike pridobijanja birača urodile plodom, bit će poznato nakon rezultata 9. lokalnih izbora koji se održavaju 15. novembra, na kojima pravo glasa ima 3.283.194 birača. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj oboljelih od COVID-19 u svijetu premašio je 51 milion, podaci su sajta Worldometer, dok je američka kompanija Pfizer saopštila da se njena eksperimentalna vakcina u ispitivanju pokazala 90% efikasnom. Prenosi Mila Đurđević.
U Evropi je ukupno registrovano 12 miliona slučajeva, sa nedavnim porastom koji je Svjetska zdravstvena organizacija nazvala eksplozijom. Hans Klug je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu.
Vidimo eksploziju. U tom smislu potrebno je svega nekoliko dana da u evropskoj regiji vidimo porast od milion slučajeva. Također, malo po malo vidimo i porast smrtnosti.
Svetska zdravstvena organizacija je ponovo naglasila da su maske za lice i ograničavanje okupljanja glavna odbrana od virusa. Nemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo uvele su stroge mere u pokušaju da zaustave širenje virusa. Rusija također beleži rekordne brojeve u jeku navoda da se pojedine bolnice bore da podnesu priliv pacijenata. Danska je saopštila da će uspavati 17 miliona kuna kako bi pokušala da iskoreni novi soj koronavirusa prisutan u životinjskoj populaciji. Kuna se gaje zbog krzna, uglavnom u Severnoj Evropi i Kini. Novi soj koronavirusa je identifikovan kod više od 200 ljudi u Danskoj, što je izazvalo zabrinutost da buduća vakcina možda ne bi bila efikasna protiv višestrukih tipova COVID-19.
Od juna 2020. nalazimo COVID-19 u kunama. Što se tiče prenošenja virusa sa kune na čoveka, do juče smo imali 216 inficiranih farmi kuna. Postoje indikacije da je ova jedinstvena mutacija smanjila odgovor na antitela koji na kraju može uticati na efikasnost potencijalnih vakcina. Trenutno se privode kraju i rade dalje testiranja po ovom pitanju.
Navodi Jeppe Kofod, ministar spoljnih poslova Danske. Farmaceutska kompanija Pfizer saopštila je da početni podaci velike studije pokazuju da je njena eksperimentalna vakcina više od 90% efikasna u sprečavanju COVID-19. Vakcinu razvijaju u partnerstvu sa nemačkom kompanijom BioNTech. Istraživači navode da do sada nije bilo ozbiljnih razloga za zabrinutost po pitanju bezbednosti tokom faze 3 ispitivanja. Desetine hiljada ljudi učestvuje u ispitivanju u kome polovina učesnika prima vakcinu, dok druga polovina prima placebo, objašnjava Albert Burla, izvršni direktor kompanije Pfizer.
Način na koji studija radi jeste da nasumično odredimo pojedince jedan na jedan, što znači da 15.000 ljudi dobije vakcinu, a 15.000 će dobiti placebo. I onda čekamo da vidimo da li će ta grupa od 30.000 ljudi oboleti. Očekivanja su, ako je vakcina delotvorna, da ljudi koji su oboleli dolaze iz grupe koja nije primila vakcinu.
Pfizer navodi da planira da traži odobrenje po hitnom postupku za upotrebu vakcine u Sjedinjenim Američkim Državama. Za to su potrebni dvomesečni podaci o bezbednosti za oko polovinu učesnika u ispitivanju. Očekuje se da će ti podaci biti dostupni krajem novembra. Kompanija očekuje da proizvede 50 miliona doza vakcina ove godine, što je dovoljno da se zaštiti 25 miliona ljudi koji bi primili po dve doze. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Pfizer, čija vakcina protiv COVID-19 se pokazala vrlo efikasnom, jedna je od tri farmaceutske kompanije čije vakcine je Hrvatska rezervisala preko programa Evropske komisije. Kada krene komercijalna distribucija, prve su na redu za vakcinisanje rizične grupe, stari bolesni, zaposleni u domovima za starije i bolnicama. Epidemiolozi su zadovoljni ovom vješću, ali upozoravaju, još nije vrijeme za opuštanje. Prilog Enisa Zebića.
Hrvatska će biti među zemljama koje će preko Europske komisije kupiti Pfizerovo cjepivo čim se pojavi na tržištu, potvrdio je hrvatski premijer Andrej Plenković. To je dio sporazuma Europske komisije koja kod 6 farmaceutskih kompanija koje su najavile svoje cjepivo rezervirala određene količine, a do država članica je da se odluče koliko će od koga uzeti. Za naš program govori novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.
Mi smo izabrali AstraZeneca. Izabrali smo Johnson & Johnson, koji još sad je u trećoj fazi, a mogao bi se pojaviti početkom sljedeće godine ili u proljeće, i Pfizer ovih milijun doza. Dakle, milijun doza Pfizer, 600.000 Johnson & Johnsona i 2.700.000 AstraZeneca. S tim da moramo računati, naravno, da to neće sve doći isti čas, da to neće doći odmah, nego da će se ovisno o broju stanovnika distribuirati određena, sad dobiješ milijun i onda koliko imaš stanovnika u tolkom postotku dobiješ.
Ona ne očekuje da će bilo koje cjepivo doći na tržište još ove godine, a kada krene i kada stigne u Hrvatsku, koje su prioritetne grupe?
Najprije kreću od starijih od 80, pa onda starijih od 70. Zaposlenici domova za starije, zdravstveni djelatnici i onda se dobna granica snižava do 65 i kronični bolesnici. bez obzira na godine. Neko ko ima KOPB, neko ko ima karcinom, to su imunokompromitirane osobe i one imaju prednost. Ne? A onda ostatak naroda.
Potpisana je rezervacija, a plaćanje kreće kada Europska i Američka agencije odobre konkretno cjepivo, uz jednu dobru vijest.
S tim da se AstraZeneca se obvezala da dok traje pandemija, oni neće cjepivo prodavati po cijeni marketinškoj, nego će prodavati po cijeni koštanja, to je 10 eura. Obavezali su se da neće zarađivati na tom cjepivu dok traje pandemija.
Pfizerova vijest da je njihovo cjepivo efikasno u preko 90% slučajeva konačno je jedna potencijalno dobra vijest u moru loših vijesti vezanih uz pandemiju. Epidemiolog u Zagrebačkom nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andija Štampar Branko Kolarić u izjavi za naš program smješta tu vijest u primjereni kontekst.
Što se mene tiče, kao epidemiologa, kad ćemo imati efikasno cijepljenje, za mene je stvar riješena. To što će trebati vrijeme da se procijepi, što neće isti často djelovati pa će biti doza, ali imamo rješenje. Za sada mi u stvari tapkamo između toga koje ćemo mjere poduzeti ili nećemo poduzeti da nemamo preveliko širenje. Sada imamo preveliko širenje trenutno u Hrvatskoj, a kad ćemo imati cjepivo onda ćemo imati nekakvu vrstu trajnijeg rješenja.
On naglašava da što god političari poručivali ili mediji pisali, nije vrijeme za opuštanje.
Trebamo sljedeća 2 do 3 mjeseca se još značajno strpiti. Dakle, ovo meni stanje smanjuje se broj zaraženih je kriva poruka. To je poruka koja kaže opustite se, nemojte se pridržavati mjera. Dakle, moja poruka je stanje je ozbiljno i ja sam zabrinut i trebamo se sljedeća 2-3 mjeseca ozbiljno pridržavati mjera dok ne dođe cjepivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zaštitne medicinske maske koje se upotrebljavaju tokom pandemije izazvane koronavirusom otežavaju sporazumijevanje osobama koje ne čuju. Aleksandra Aleksandrović iz Novog Sada pomaže im tako što šije maske sa providnim dijelom koji omogućava čitanje sa usana. Više poslušajte u prilogu Sonje Gočanin i Norberta Šinkovića.
Za Jelenu Đaković, sekretarku Saveza gluvih i nagluvih Srbije, i odlazak u kupovinu tokom pandemije može predstavljati ozbiljan izazov. Jelena ne čuje od rođenja, ali može da čita sa usana. To međutim nije lako u uslovima kada njeni sagovornici nose maske. Budući da se sporazumeva znakovnim jezikom, Jelena za Radio Slobodna Evropa govori uz pomoć tumača.
Bez tumača gluvim osobama je jako teško da komuniciraju, a posebno sada kad imaju maske u prodavnici, u prodavnici, gdje god, jer prosto nemamo nijednu drugu mogućnost. Ne možemo da komuniciramo, ne možemo sa maskama. Postoje neki sagovornici koji su vrlo poštuju to na određenoj distanci, skinu masku, tako da možemo da im čitamo sa usana ili eventualno nekim pisanim putem uspostavimo neku komunikaciju.
Kaže Jelena. Savez gluvih i nagluvih Srbije se zbog ovog problema, kako ona navodi, obratio kriznom štabu vlade koji je odobrio njihov predlog.
Da se ne dogodi da se kažnjavaju gluve osobe i čujući sagovornici u komunikaciji jer moraju skinuti maske. Naravno, to su situacije kada gluva osoba komunicira sa osobom koja čuje, obe moraju skinuti maske na propisanoj daljini, to jest udaljenosti, to je u redu. Također i da tumači za znakovni jezik kada su u prisustvu ne koriste maske.
Pijanistkinja Aleksandra Aleksandrović iz Novog Sada ima rješenje za ovaj problem. Ona od marta 2020. pravi maske koje pomažu osobama koje ne čuju u komunikaciji.
Šijem je od pamučnog platna i od širog platna. U sredini je folija koja je najsličnija onome što koristimo za vizire.
Providni deo maske omogućava da se kroz masku vide usne i tako olakšavaju sporazumevanje i neverbalnu komunikaciju.
Zapravo svi treba da koristite maske da bi ljudi mogli da čitaju s usana, a i da bi se vidjeli i emocije i osmeh i facijalna ekspresija.
Aleksandra je od početka pandemije izradila više od 1500 maski. U Srbiji živi 13.000 gluvih i nagluvih osoba, a još 130.000 ima oštećenje sluha, prema podacima Saveza gluvih i nagluvih Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Norbert Šinković.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Jasja Hafner. Do slušanja.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Drugog novembra obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Prema podacima Komisije za praćenje istraga napada na novinare, u Crnoj Gori se do sada dogodilo 87 takvih napada, čija su meta bili ne samo poslanici javne riječi, nego i imovina medija. Nije su samo napadi i prijetnje novinarima metodi kojima se služe oni koji na taj način žele da ućutkaju kritičke medije. Već se u novije vrijeme pribjegava finansijskom iscrpljivanju medija, kao i usvajanju zakona koji gotovo onemogućavaju istraživačko novinarstvo. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa podsjećam na neke od najdrastičnijih slučajeva napada na crnogorske medije i novinare i tražim odgovore na pitanja da li će promjenom vlasti doći i do promjene u odnosu države prema medijima, prije svega kroz rasvjetljavanje napada na novinare, od kojih su neki stari više od deceniju. Nalazimo se na mjestu gdje je prije 16 godina ubijen glavni odgovorni urednik lista Dan. Na taj zločin, najgori protiv novinarstva u proteklih 20 godina, podsjeća novinarka redakcije Dana, Rajka Rajčević. Rajka, prošlo je 16 godina od ubistva Duška Jovanovića. Do danas nemamo imena neposrednih izvršilaca, niti nalogodavaca tog ubistva. Kakav je osjećaj nakon toliko godina raditi ovaj posao i negdje podsvjesno prisjećati se tog momenta, tog trenutka i živjeti sa činjenicom da ne znamo ko su ubice ni ljudi koji su to naručili?
Danas je 5999 dana tačno od kako je ubijen Duško Jovanović ispred redakcije Dnevnog lista Dan. Jednako kao i tada, mislim i ja i kao i svi članovi redakcije koji su i tada radili i kasnije se pridružili našem redakcijskom timu, imamo taj osjećaj velike nepravde i činjenicu da živimo u državi koja nema osnovna prava na slobodu prvo života, a onda i rada i govora i svega ostalog, s obzirom da se 16 punih godina nije saznalo ništa o tom ubistvu. Kad kažem ništa, to podrazumijeva podatak koji smo polovinom, mislim, ove godine dobili od čelnika uprave policije, koji je poslije toliko godina doživio nekako prosvjetljenje ili ne znam šta, ili možda moment u kojem on želi da se da otkloni odgovornost koju imao i on i policijske službe i policije uopšte države Crne Gore, tada Republike u državnoj zajednici Srbije i Crna Gora, da ništa nisu radili, odnosno da nisu htjeli da rasvijetle taj zločin, jer svi znamo kako funkcioniše uopšte i policija i država, svaka uređena država koja, ukoliko je stalo da se nešto otkrije, prvo radi na tome, ne zataškava se, kao što se očigledno u ovom slučaju to desilo, jer od same noći ubistva, kada je policija blokirala grad tek 4 ili 5 sati nakon što se ono dogodilo, odnosno kad je objavljeno da je Duško Jovanović preminuo, tek tada je blokirana Podgorica i za to vrijeme ubice su mogle da budu ko zna gdje, s obzirom koliko nam je daleko granica. To je prva stvar. Druga stvar, mi ne znamo ko su nalogodavci, koji su motivi, zašto je to urađeno, i ono što je veliki teret nad čitavoj državi i našem društvu je upravo to nerasvjetljavanje tog zločina.
Duško Jovanović ubijen je 27. maja 2004. godine. Kao jedini krivac za saučesništvo, na 18 godina zatvora osuđen je Damir Mandić. U septembru prošle godine direktor uprave policije Veselin Veljović iznio nekoliko konstatacija o atentatu na Jovanovića. Kazao je da taj slučaj nije zatvoren, da je operativno riješen, kao i da je slučaj nepovratno izgubljen zbog greške ili profesionalnog nesnalaženja tadašnjeg tužioca. Iz onoga što je Veljović kazao, proizilazi da je umor nadležnog tužioca u noći kada je ubijen Jovanović razlog što do danas do kraja nije rasvjetljen slučaj njegovog ubistva.
Posljedica umora i želje da se došlo do rezultata i saznanja u tom trenutku, to je uslovilo situaciju u redu, kasno jutro. Nećemo to sada uraditi, uradit ćemo sutra, nećemo izgubiti ništa.
Miodrag Jovanović, brat ubijenog urednika Dana Duška Jovanovića za Radio Slobodna Evropa, je u septembru prošle godine kazao da je izjava Veljovića o umoru tužioca izrugivanje porodici, upozoravajući nadležne da upravo nerasvjetljavanje ubistva njegovog brata opterećuje dalje evropske integracije Crne Gore.
Vidite, puteve u Evropsku uniju su zacimentirani. A zašto? Jedan od važnih slučajeva je slučaj moga brata. I tako ne otkrivaju veoma složene slučaje. Prasno složene. Sve oni to otkriju za dva dana. Zašto ovaj neće? Kažem, neće. Mogu, a neće. Neće, zato što je to veza vlasti i podzemlja i onih koji su o njegove smrti imali najviše korist. E, ta se od ubistva ne otkrivaju, ne zato što ne mogu, nego zato što neće.
Novinar Dnevnika Vijesti, nedjeljnika Monitor iz Berana, Tufik Softić, dva puta je napadan zbog istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore. Prvi put, 2007. su ga brutalno pretukle do danas nepoznate osobe, a drugi put, 2013. bačena je bomba ispred njegove porodične kuće u Beranama. Poslušajte što je 2007. godine Softić kazao za Radio Slobodna Evropa iz bolničke postelje, gdje je završio nakon što je pretučen.
Kostić nas očekušao, sačekali su me ispred kuće da parkiram auto, čuo sam neku tupnjavu iza sebe, uspio sam samo da se okrenem da vidim dvije osobe kako mi prolaze sa navučenim kapuljačama preko glave, dobio sam strašno udarce u glavu, svi udarci bili ste koji su jaki, bolni, počeo sam da zemam u pomoć, sačala je mlađa čerka, 9 godina, ona je, mislim da se ona je traumatizovala, najviše je vidjela zavišnju loku krvi ispod mene, krv je išla jednostavno kao iz česme.
Tufiče, nakon 13 godina od prvog i 7 od drugog napada na tebe, kako se osjećaš kao profesionalac, odnosno novinar, ali i kao građanin koji je prošao kroz takva iskustva? Da li si ljut, ogorčen, zabrinut ili si postao na neki način ravnodušan na ono što ti se dogodilo?
Ja bih rekao najprije ovo posljednje što ste kazali i to me zabrinjava što postajem ravnodušan. Što prosto ne bi trebalo tako da bude, ali prosto počinjem da se mirim sa činjenicom da tu ne može ništa da se riješi i kad ne možete nešto da riješite, onda makar pokušajte da živite sa tim. Ja se učim da živim sa tim da ta dva slučaja nikada neće biti riješena, kao što su rekli ministar Pažin i direktor policije u odlasku, jel, i ministar Pažin i direktor policije, kao što su rekli da ti slučajevi neće biti riješeni. Ja se sada učim da živim sa tim i da se sa tim ljudima koji su bili osumnječeni i za koje nije bilo materijalnih dokaza da budu procesuirani, šetaju tuda po gradu i da se sretam sa njima skoro svakodnevno. To je malo teško, ali evo, postajem ravnodušan i učim da živim sa tim.
Da li su oba slučaja napada na tebe formalno pravno okončani ili su i dalje, da kažem, živi? I ukoliko jesu, u kojoj fazi je sve to trenutno?
Za slučaj iz 2007. godine, koji je kvalifikovan kao pokušaj ubistva, mislim da je on formalno okončan. Koja je to tačno godina bila, ne mogu da se sjetim, kada je otvorena istraga i kada je poslije nekih pola godine zatvorena istraga u nedostatku u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju i zatvorena istraga u nedostatku materijalnih dokaza. I mislim da tu trenutno ništa se apsolutno ne dešava. Upravo za taj slučaj su i ministar Pažin i direktor uprave policije rekli da zbog protoka vremena zbog loše odrađene istrage i tako dalje, su male šanse da bude ikada riješen. Za slučaj iz 2007. godine, kada je podmetnut eksploziv kod automobila...
Misliš na 2013. pardon?
Na 2013. godinu. Za taj slučaj znam da su odrađene izviđajne radnje, su samo odrađene. Mislim da je to i dalje samo u fazi izviđaja, da se tu apsolutno nigdje nije stiglo i nije se odmaklo ni u čemu, tako da šta da vam kažem, ja mislim da ni od toga nema posla kao ni od ovog prvog slučaja.
Medijska zajednica, ali i brojne nevladine organizacije godinama su pozivali crnogorske institucije da rasvijetle napade na Tufika Softića, ali i na druge kolege. Jedan u nizu poziva uslijedio je i na protestu ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici u oktobru 2013. godine, nekoliko dana nakon što je ispred Softićeve kuće bačena bomba. Uputila ga je Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Nijedna porodica u Crnoj Gori ne može i ne sme da se oseti bezbednom dok se tako ne osete porodice gospodina Tufika Softića i gospođe Olivere Lakić. Nisu samo oni bili ugroženi, nego i njihovi najmiliji, i to i njihova deca. Toga treba da nas je sve sramota, zajedno sa nadležnima i odgovornima u ovoj državi, koji su bili dužni da i njima, kao i svima vama i svim drugim novinarima koji danas nisu ovde, kao i svim mojim kolegama iz nevladinog sektora koji se bore za javni interes, obezbede sigurno okruženje za rad.
Meta serije napada bili su i novinari i imovina podgoričkog dnevnika Vijesti. Mihajlo Jovović za ZIP podsjeća na to kroz šta su oni kolege u tom mediju prolazili godinama i koju su cijenu platili za kritički odnos prema crnogorskoj društveno-političkoj stvarnosti.
Pa teško je sve to nabrojati. Ja ću nabrojati samo ove, da kažem, bitne događaje, ali svaka prijetnja, pa i najmanja novinaru, je veoma bitan događaj i to ne treba da se dešava nikome, ali eto, nama se desilo. Počelo je sa napadom na Željka Ivanovića, koji je pretučen u 1. septembra 2007. Pa je onda, imali smo moj kolega Boris Pejović i ja, onaj incident sa bivšim gradonačelnikom Mugošom. Olivera Lakić je prijećeno više puta, jednom je fizički napadnuta, a ovaj posljednji put je pokušano jedno ubistvo. Bačena je bomba ispred redakcije, zapalili su nam jedno 4-5 auta, više ne znam nekoliko, iz nekoliko puta, više puta smo kamenovani, redakcija. Bačen je eksploziv ispred prozora redakcije, unutra bilo 15 ljudi. Cilj tih napada je bio da nas učutkaju. Problem je što mi ne znamo za 99% tih napada koje je počinjala, s obzirom na to da vlast nije uložila dovoljno napora i nije željela da pronađe te ljude. Ali eto, to su uglavnom ti glavni, da kažem, napad, iako kažem da je svaki napad bitan.
U svim izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija, kao i Evropske komisije, kao jedno od problematičnih poglavlja u razvoju crnogorskog društva, navode se medijske slobode, odnosno brojni nedostaci i manjkavosti odnosa crnogorske vlasti prema tom pitanju, prije svega kroz nerješavanje napada na novinare. O tome za ZIP govori predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković.
Nikola, čini se da je Crna Gora bar u regionalnim okvirima lider u nerasvijetljenim slučajevima napada na novinare. Kao neko ko je na čelu Komisije za praćenje istraga napada na novinare, prosto koji su, da kažem, dometi tog tijela bili i jesu u ovom trenutku, budući da smo i u prethodnom periodu, a i sad negdje temu napadi na medije, na novinare, medijske slobode potisnuli zbog, da kažem, političkih tema. U kojoj fazi je cijela ta priča trenutno?
Mislim da je sama činjenica što u Crnoj Gori imamo registrovano 87 napada na novinare dovoljno govori o tome koliko je važno da postoji komisija koja se bavi istragama napada na naše kolege. Jer podsjetit ću vas, dok komisija nije formirana i dok mi nismo počeli da sistematski se bavimo svim slučajevima napada na novinare u Crnoj Gori, Niko nije znao koliko ima novinara, koji su to novinari sve napadnuti, koji je intenzitet tih napada. Ono što je posebno važno jeste što je komisija kroz svoje izvještaje ukazala na brojne propuste i traljave istrage, ali i svjesnog, rekao bih, pokušaja zataškavanja određenih slučajeva i prezentovala ih javnosti. Podsjetit ću da komisija nema mandat ni po zakonu ni po ustavu da vodi istrage. I to je ono što ljudi često griješe, kaže koji ste vi napad rasvijetlili. To je posao policije i tužilaštva. A naš je posao i naš je mandat da nadziremo i kontrolišemo te istrage, ukazujemo na propuste, evidentiramo sve napade. Tako smo, odlazeći u vlast, tako da kažem, natjerali brojnim dokazima da priznaju da je bilo propusta ozbiljnih u istrazi ubistvu Duška Jovanovića, kao i u slučajevima napada Olivera Vakić, Tufika Softića, ali i mnogih drugih naših kolega.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
A kako je raditi u mediju koji je u prošlosti bio meta napada i koliko ta činjenica utiče na produktivnost i spremnost novinara da istražuju i na taj način sebe izlažu rizicima? Mihajlo Jovović iz Dnevnika Vijesti.
Kad se desi tako nešto, različit je odnos ljudi u redakciji ako je napadnut pojedinac ili ako je napadnuta redakcija u kojoj su mogli, recimo, ovaj napad eksplozivom, mogle više ljudi da strane. To nije bio napad na određenu osobu, iako je to bilo ispod mog prozora. Ali kad je napadnut pojedinac, to je nekako teže, jer u redakciji prvo svi su šokirani kad se tako nešto desi. Onda tu je briga za kolegu koji je ili povrijeđen ili teško povrijeđen. Vrlo je teško to opisati riječima i vrlo je za mene barem emotivno o tome pričati. Iako smo toliko puta pričali o tome i moje kolege i ja, prvih nekoliko dana je baš čudno raditi posao za koji mislite da radite najbolje što možete i da niste ničim zaslužili to što se dešava ili vama ili vašim kolegama, ali onda nekako sve se vrati u neku normalu. Ja ne znam tačno šta se dešava u glavama ljudi, ali sigurno je da kolege koje nisu napadnute često razmišljaju o tome zašto bi se oni bavili i bukvalno stavljali glavu u torbu svaki dan kad dolaze na posao. Ali to se ne odražava puno na rad redakcije, osim možda u tim prvim danima kad je bukvalno vanredna situacija. Svi se trude da nađu što više informacija o napadu. Mi vodimo istragu jer znamo da vlast to neće raditi. I vrlo, vrlo često, kažem, ne znam što se dešava u glavama ljudi, ali s jedne strane u redakciji ne bave se svi tim škakljivim temama zbog kojih možete doći u opasnost. Po prirodi posla ne mogu svi da se bave tim, ali uvijek na kraju ostane, iako neki ljudi napuste čak i profesiju, jedan kolega je napustio profesiju ubrzo nakon napada, ali uvijek ima dovoljan broj ljudi da koji nastavljaju to što su i dotad radili. I ja im se stvarno divim, jer je to znači da im je profesija bitnija i od nekih važnijih stvari. Naravno da se to odražava i na ljude koji hoće da se bave novinarstvom. Ja ću vam reći da je na ovim konkursima za pripravnike svršene novinare koji obavljaju praksu u medijima. Posle takvih napada vrlo malo se ljudi prijavi da radi u vijestima ili bila je godina da se niko ne prijavi. Tako da to isto utiče na ljude koji žele da se bave novinarstvom u medijima, koji se trude da rade profesionalno, koji su percipirani kao takvi, ali donekle ti ljudi koji rade to što rade, napadaju novinare, donekle u tome uspiju u toj svojoj namjeri, makar u tom dijelu da se mladi novinari koji studiraju novinarstvo i da se ređe odlučuju da se bave novinarstvom u pravim redakcijama, po skromnom objašnjenju. Umjesto toga idu i bave se odnosima s javnostju i tako nekim manje šokantnim poslom.
A šta o pritiscima na novinare kaže Rajka Rajčević iz Dnevnika Dan?
Pa znaš kako, što se sami tiče pritiska na ljude iz redakcije i same redakcije, mi ih nismo imali. A nismo ih imali u smislu da mi imamo i tu nekakvu autocenzuru ili pritisak neke takve unutar redakcijske vrste. Mi to nismo imali, nego smo radili kako tad, tako i sad. makar ja imam takav doživlja, ja mislim da sam u pravu, da otkrivamo i da nastavimo da otkrivamo sve što se dešava u Crnoj Gori, što je mimo zakona. Na kraju mi smo čuvari demokratije, ali tako mediji svi, tako da nam je to i opis u posla i da smo mi možda, ne mogu reći žešće, ali smo istim tempom nastavili da razotkrivamo razne afere u kojima smo, nažalost, imali kako tad, tako i danas, čitavih tih 16 godina, jednu istu strukturu. Ljudi na vlasti koji su upravljali državom i koji su nam uglavnom glavni akteri svih tih afera. Što se tiče finansijskih pritisaka, oni su bili konstantni. A onako kako je to najlakše utvrditi, je to vam recimo sistem oglašavanja. Mi smo kao opozicioni mediji, kao tako i osnovan, tako i prepoznat, bili uskraćeni da dobijamo novac koji je iz budžeta usmjeravan na reklamiranje recimo državnih institucija u određene medije koji su bili bliski vlasti. Na taj način smo mi direktno uskraćeni za novac koji je bio, to je regularno finansiranje jednog medija. Ali oni su vrlo vješto vodili računa o tome da nama ni na taj način ne daju bilo kakvu vrstu financijske sigurnosti, nego da nas i na taj način pritisnu. Znači da očekuju da ukoliko nemamo priliv iz budžeta kroz nekakav regularni tok, da ćemo da oslabimo ili možda da se ugasimo, ako je to bio cilj, a vjerovatno i jeste samim činom ubistva vlasnika i urednika lista, da je vjerovatno to bio cilj ljudi koji su učestvovali sa tamo.
Iako je napada na novinare unazad nekoliko godina manje, pritisci ne prestaju, već mijenjaju formu, kažu naši sagovornici. Ponovo Nikola Marković.
Koji su to, da kažem, danas izazovi sa kojima se novinari u Crnoj Gori suočavaju? Budući da smo u prošlosti imali napade, prijetnje i jedan od najtežih zločina koji je zabilježen u proteklih 20 godina, odnosno ubistvo Duška Jovanovića. Prosto, koji su to danas izazovi pred našom profesijom? Sa čim se kolege suočavaju tokom rada? Pogotovo kolege koji se bave istraživačkim novinarstvom.
Svi problemi iz prethodnog perioda koje ste pobrojali, nažalost, ostali su i danas. Samo što su se još dodali i finansijski pritisci na novinare. Vi vidite da i usled malog tržišta, korone, epidemije sa koronom i mnogih drugih razloga, odluke vlasti da sankcioniše, da kažem, ekonomski i urušava nezavisne medije i novinare, vi vidite da je sve manje mogućnosti za istraživačkim tekstovima, a potreba je sve veća. Jer evo, nadamo se da tek posle ove smjene vlasti nakon 30 godina da će i mnoga brojna dokumenta, mnoge afere tek početi da se otkrivaju. Dakle, osim atmosfere linča, progona nezavisnih novinara, javne satanizacije kako novinara, tako i NVO istraživača, imamo i teške financijske pritiske na nezavisne redakcije.
Tu su, da kažem, čini mi se i sistemski problemi, odnosno problemi u zakonodavstvu kao jedna od ključnih prepreka za bolje, da kažem, istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori je taj famozni zakon o slobodnom pristupu informacijama. Šta u tom pogledu očekujete od novih vršilaca vlasti?
Očekujem da to bude jedan od njihovih prioriteta. Zakon o slobodnom pristupu informacijama je jedna od osnovnih alatki kojima se koriste novinari i istraživači. I zbog toga da je DPS upravo mijenjao više puta kako bi ga sveo na mjeru da vi ne možete dobiti ni jedan dokument, da se sve, pa čak i banalne stvari, proglašavaju tajnom. Da vi možete da shvatite da je vlada, čak i budžet, dakle novac građana, proglasila tajnom. Dakle, mi ne možemo kao građani, kao novinari, da znamo kako neko ime naše troši novac koji je prikupljen od svih nas kao poreskih obveznika. Milion je primjera sličnih, ali evo možda je taj najilustrativniji i očekujem da promjena, temeljna sistemska promjena zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i same institucije koja se bavi time, da bude promijenjena i da se tu naprave i zakonske, ali i kadrovske promjene, kako bi
novinari mogli normalno da rade svoj posao. Jer svakom demokratskom društvu valjda je interes da javnost sazna za brojne nezakonitosti, za brojne afere. Kao osnovni kontrolor svake vlasti jesu upravo mediji i istraživački novinari.
Mnogi u Crnoj Gori od promjene vlasti prvi put nakon 30 godina očekuju i promjene na bolje kada je odnos institucija sistema, policije, pravosuđa i ključnih donosilaca odluka u državi prema kritičkim medijima u pitanju. Taj odnos će se mjeriti učinkom na polju rasvjetljavanja napada na novinare iz prošlosti, zbog čega su pojedini napustili profesiju. Među onima koji su ipak izabrali teži put, odnosno odlučili da ostanu, je i Tufik Softić.
Ja sam imao dva izbora. Neću da kažem da nisam razmišljao o tome da napustim novinarstvo u nekim najtežim momentima, ali jedini izbor je bio da odem negdje vani, bilo je ponuda, dakle, da odem negdje vani i da negdje sadim cvijeće. Ja nisam pristao na tu lakšu, kažem, varijantu koja bi za mene bila možda bezbolnija i lakša. Ja sam opredelio se da ostanem ovdje iz dva razloga, što iz osnovnog razloga zato što sam ja školovani novinar, dakle završio sam žurnalistiku, magistrirao sam u toj oblasti. Ja drugi posao ne znam da radim. Ja da sam znao da radim neki drugi posao i da preživljavam, ja bih možda i promijenio posao. A s druge strane, opet negdje mislim da je novinarstvo na neki čudan način profesija koja čovjeku nudi mogućnost da se izrazi kao ličnost, da ostvaruje nešto što se zove autentična egzistencija i da ima svoje draži. Dakle, kad se čovjek negdje u mladim danima inficira novinarstvom, a dočeka neke ozbiljne godine, da ne kažem starost, ali ozbiljne godine dočeka i dalje u novinarstvu, onda je teško napustiti novinarstvo.
Tufiće, nakon vremenske distance od 13 godina, je li posle prvog i 7 od drugog napada, da li možeš da kažeš da je Crna Gora danas više ili manje bezbjedna kao okruženje za rad novinara?
A ja kad bi se rukovodio sopstvenim iskustvom, ja bih rekao da je jako, jako udaljena od toga što bi mogli nazvati nekim pogodnim ambijentom, slobodnim ambijentom za rad novinara i tako dalje. Kada bi govorio iz ličnog iskustva, ovako rekao bi da su stare vlasti ostavile tu tešku hipoteku neriješenih slučajeva napada na novinare. Ja ne bih želio da gajim neki optimizam, lažni optimizam da će se nešto promijeniti sada sa ovom promjenom vlasti. Da li postoji mogućnost da se sve to okrene i da se sve to ponovo aktualizuje, makar neki od tih slučajeva najvažniji da se aktualizuju i da se riješe. Ne bih, kažem, želio da gajim neki preveliki optimizam, ali mislim da ambijent za rad novinara nije nešto bitnije bolji nego kada su se desili ti napadi, konkretno u ovom slučaju.
Situacija na svjetskom nivou nije mnogo bolja od crnogorske kada su napadi i prijetnje novinarima i medijima u pitanju. Naime, Komitet za zaštitu novinara, koji od 1992. godine prati ubistva i napade na poslanike javne riječi, ocijenio je da je 2019. bila godina sa najmanjom stopom ubistava, ali da se novinari širom svijeta i dalje suočavaju sa prijetnjama, napadima, pa čak i ubistvima koja prođu nekažnjeno. Samo u Europi ove godine brojni slučajevi još uvijek nisu riješeni, navode u komitetu i podsjećaju na suđenje za ubistvo novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije iz 1999. godine. Navode i detalje o suđenju povodom ubistva slovačkog istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove vjerenice 2018. godine. 6 mjeseci prije njegove smrti ubijena je novinarka sa Malte, Dafne Caruana Galizia, za čije ubistvo još uvijek niko nije osuđen. Ujedinjene nacije, koje svakog 2. novembra obilježavaju Međunarodni dan za zaustavljanje nekažnjivosti zločina nad novinarima, kažu da dok svake godine jedan novinar dobije Pulitzerovu nagradu, na stotine njih bude upucano. U posljednjih 14 godina, kako kažu Ujedinjenim nacijama, gotovo 1200 novinara ubijeno je zbog obavljanja svog posla i informisanja javnosti. U 9 od 10 slučajeva ubice prođu bez kazne. bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.